hvarflaði að ykkur á Hveragerðisárunum að byggð mundi vaxa þar svo ört sem raun hefur á orðið á næstu áratugum eftir veru ykkar þar?
Já, ég man rétt, þá var ég áttundi maðurinn sem eignaðist heimil í Hveragerði.
Já.
En það mun að hafa verið 80 manns þegar ég bóð.
Jóna, hvaða húsum manst þú eftir í Hveragerði þegar þú kemur þangað fyrst austur?
Já, það var nú Færgamur. Það var byggður þegar ég kom. Og svo Brekka, þar var Guðmundur. Gottskálk svo. Það er hans Þollar.
Og Sæmundar.
Svo voru Ásar, þar bjó Sigurbjörg Þorkelsdóttir með börn sín, það var ekkja, og Ingvar Þóroddsson frá Reykjum, hafði byggt á Lækjarbakkanum. Og svo man ég nú ekki eftir fleirum ár í búðum nema Reykjum.
Já.
Sem þá voru töldust allt eitt hreppur, Hveragerði og Reykjir.
Já.
Og mig
svona að batna heimilið eigin starfi.
Það var ekki afsýkust.
En hverju manst þú eftir, Jóna, þegar þú ferð, þegar þið flýtir burtu 37, þá hefur nú fjölgað verulega eins og búið sagði áðan. Gæturðu kannski nefnt þá sem þú manst eftir?
Já, það var nú eins. Þá byrja ég á Farakammi. Það var náttúrulega orðið margt í heimili. Já. Ingimar giftur með stórrekstur, garðyrkjustöð. Og Brekka. Varmahlíð, það byggði Sæmundur Guðmundsson. Ásar og Ásgarður, Ásgeir Jónsson, Jónsmiður, Helgi Árnason, safnhúsvörður sem var í Reykjavík, líka fyrir handalækin, og Árný Filippusdóttir með Kvennaskóla og Símstöðin. Þar var Guðrún Valdimarsdóttir og Ólafur Þórðarson, hann byggði líka við veginn.
Já.
Þar. Jóhann í Sogni.
Jóhann Berstinsson
í Sogni.
Já, faðir Þórðar hreppstjóra.
Faðir Þórðar hreppstjóra sem nú er. Ólafur Ritz Kristjánsson. Hann var búin að byggja sér þar.
Hann var danskur, var það ekki, og kom hann ekki upphaflega sem starfsmaður til mjólkurbúsins?
Nei.
En Lárus Kristjánsson?
Hann kom til sem starfsmaður til mjólk.
Já. Nú, þarna er nú komið allmargt fólk og allmargt af húsum að sjálfsögðu, en datt ykkur í hug að íbúum í Hveragerði myndi fjölga eins og raun hefur á orðið?
Það var svo mikið eftirspurn eftir
lóð
og húsnæði að maður sortiraði út og...
Já.
Veturinn síðasta sem við vorum þá fluttið ánga trésmiður Stefán.
Já.
Guðmundsson.
Sem síðar var lengi hreppstjóri.
Já.
Í Hveragerði.
Og byggði mikið þar nokkuð.
Já.
Svo gleymi ég honum Sigurlegi Jónssyni.
Já.
Hann var einn af þeim sem byggði sér húsnæði.
Hann var starfsmaður mjólkubúsins.
Já, hann var bílstjóri hjá mjólkubúinu og setti svo bíla viðgerðarverkstæði.
Já. Þetta sem þú nefndir búi eftirsókn eftir lóðum í Hveragerði strax á þessum árum, það er bendir til þess að menn hafi haft trú á staðnum.
Það hafði þeir. margir hugsuðu sér að geta haft þarna eitthvað smá gróðurhús og tryggt teikju sína með því um garðra.
Já.
Stofull á þessum málum.
Já. Þú nefndir áðan að menn hefðu haft hug á að setja upp verslanir þarna.
Já.
En það fór nú hægt af stað samt.
Ha?
Sú starfsemi fór nú hægt af stað samt, var
já,
það ekki?
Já, það var vegna Magnús og Torfason.
Já, hann hefur tekið kannski dauflega í þau erindi.
Já, hann bara kistulaði það.
Já.